Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında piket keçirilib. Qazın qiyməti ilə bağlı Azərbaycanla Türkiyə arasında danışıqlar hələ davam edir. Çilidə zəlzələdən ölənlərin sayı 85 nəfəri ötüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Xocalı qırğınının növbəti il dönümü ilə əlaqədar Ermənistanın New York-dakı diplomatik nümayəndəliyi qarşısında piket keçirilib. Aksiyanı ABŞ-dakı Azərbaycan və Türk icmasının üzvləri təşkil edib. Aksiyaçılar Xocalı faciəsi qurbanlarını əks etdirən şəkil və plakatlar nümayiş etdirib, bəyanatlar səsləndiriblər. Azərbaycan New York Assosiasiyasının sədri Əli Nəsibovun sözlərinə görə aksiyaya New York-dakı Ukrayna cəmiyyətinin nümayəndələri də qoşulub. Vaşinqtonda toplaşan azərbaycanlılar isə erməni işğalına son qoymağa çağırıb, 1992-ci ilin fevralında erməni və keçmiş sovet qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi qırğın barədə vərəqələr yayıblar. Həmçinin Avropanın digər şəhərlərində Xocalı qırğınının il dönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilib. Qazın qiyməti ilə bağlı Azərbaycanla Türkiyə arasında danışıqlar davam edir və yekun razılaşmadan danışmaq hələlik tezdir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə danışıqlar əsasən 3 istiqamətdə aparılır ki, bunlar Türkiyəyə ixrac edilən qazın qiyməti, qazın həcmi, tranzit qiymətlə bağlıdır və Azərbaycan bu məsələlərə paket şəklində yanaşdığından onlardan hər hansı birinin həll olunmaması digər məsələlərə də təsir göstərir deyə Rövnəq Abdullayev vurğulayıb. Bakı və Abşeronda neftlə çirklənmiş 10 min hektara yaxın ərazinin təmizlənməsinə bu il 50 milyon manat sərf olunacaq. Bu barədə həmçinin jurnalistlərə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə çirklənmiş torpaqların böyük bir hissəsi Bibi Heybət ərazisindədir və əsas işlər burada aparılacaq. Hazırda Əzəri su ilə birlikdə lay suların təmizlənməsi istiqamətində iş aparılır və təmizlənmiş sudan suvarma üçün istifadə olunacaq. Rövnəq Abdullayev bu praktikanın artıq Çillov adası və Pirallahı yarımadasında tətbiq olunduğunu deyib. Çilidə baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı azı 85-i ötüb. Zəlzələ Richter şkalasına görə 8.8 bal gücündə olub. Ölkə prezidenti Michel Bachelet əhalini sakitliyə çağırıb. Paytaxt Santiago və Concepcion şəhərlərində dağıntılar var. Braziliyadan olan turistlərdən birinin dedikləri. Biz pilləkən və dəhlizlə aşağı qasırdıq, ayaqlarımızı şüşəcilikləri kəsirdi. Təəssüf ki, heç kim oteldən çıxmaq üçün qonaqlara kömək eləmirdi. Braziliyadan olan başqa bir qadın turist isə gördüklərini belə təsəvvür eləyir. Bu mənim həyatımda əmsan idi, çox dəhşətli idi, hər şey səkələnirdi. Qaranlıq idi, mən nə baş verdiyini bilmirdim. Zəlzələnin mərkəzi Sakit Okeanda olub, Sakit Okean regionu ölkələrində tsunami təhlükəsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyədə çevrilişə cəhd ittihamı ilə istifadə olan daha iki general həbs olunub. Bunlar 1-ci Türk ordusunun keçmiş rəhbəri Çetin Doğan və xüsusi təyinatlı qüvvələrin keçmiş rəhbəri General Engin Alandır. Artıq eyni tamla Türkiyədə 33 zabit yaxalanıb. Onlar 2003-cü ildə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərlik etdiyi İslampərəst hökuməti devirməyə cəhddə ittiham olunurlar. Ərdoğan ötən cümə günü orduya xəbərdarlıq edib ki, qanunun ali heç nə yoxdur və əgər kimlərsə ölkədə demokratiyaya qarşı çıxsa, qanun çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Dünyəvilik tərəfdar olan Türk ordusu 1960-cı ildən bu yana ölkədə 4 hökuməti hakimiyyətdən kənarlaşdırıb. Yunanistanın başnaziri Georgi Papandreou ölkədə yaranmış borc böhranını müzakirə etmək üçün ABŞ və Almanya liderləri ilə görüşmək fikrindədir. Rəsmilərin məlumatına görə Papandreou martın 5-də Berlində kansler Angela Merkel, martın 9-da isə Vaşinqtonda prezident Barack Obama ilə görüşməlidir. Həmçinin Yunanistanın başnaziri dünən Almanyanın ən böyük bankı olan Deutsche Bank'ın rəhbəri ilə görüşüb Yunanistandakı maliyyə böhranı avronun sabitliyini əngəlləyib, avronun dollara nisbətən məzənnəsi düşməyə başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi bugünkü panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Cəmalqızı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bir qrup üzvü İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon təşkilatının sədri Bənənyar hadisələri ilə bağlı 17 gün həbsdə saxlanılan Rıza Nuriyev vəfat etdi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəldi. Prezident İlham Əliyev ombudsman seçkisi üçün namizədlərin siyahısını parlamentə təqdim etdi. Tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edildi. Xocalı faciəsinin 18-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimləri keçirildi. Prezident İlham Əliyev Gilan Piano Fabrikinin açılışında iştirak etmək üçün Qəbələ rayonuna getdi.
Deməli, bu dəfə panoramada mən istəyirəm ki, bir qədər panoramanın ənənəsindən kənara çıxıb həftə ərzində yalnız baş verən bir məsələnin üzərində yox, bir neçə məsələnin üzərində dayanaq və həftə ərzində baş verən hadisələri həftənin əvvəlindən götürsək, diqqət cəlb edən, yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa təşkilatının sədri Rıza Nuriyevin faciəli şəkildə ölümüdür və siz bilirsiniz ki, bu şəxs Bənənyarda baş verən hadisələrlə bağlı həbs edilmişdi, 17 gün həbsdə oldu və həbsdən çıxdıqdan bir müddət sonra vəfat etdi və onun həyat yoldaşının deməsinə görə həbsdən çıxdıqdan sonra məlum olub ki, bu şəxsin işgəncə hallarına görə qıçları şişmişdi, daxili orqanlarında ağrılar var idi, onda şəkərli diabet yaranmışdı, təzyiqi artırdı, ancaq həkmə müraciət etmək istəmirdi ki, belə onda ehtiyat qorxu var imiş ki, həkmə getsə onu öldürə bilərlər. Bax, istədim ki, bu məsələyə münasibətinizi bildirəsiniz. Hər halda bu hadisə baş verib və belə məlum olur ki, bu hadisənin araşdırılması üçün istintaq araşdırılmasına başlanmayıb və hər hansı bir şəxs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bax, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Fuad bəy, əvvəlcə siz işləyək, sonra Aynur xanım da fikrini bildirər.
Mən hesab edirəm ki, bu təkcə adi bir ölüm faktı deyil, bu həm də bir siyasi qətildir. Çünki Rıza Nuriyevin ailə üzvlərinin sizin radioya da bildirdiyi kimi həbsdə olarkən o şəxsə çox ciddi işgəncələr verilib, fiziki təzyiqlərə məruz qalmışdı və yaşlı adamın təbii ki, bu işgəncələrə davam gətirməsi belə deyək də çox çətin məsələ idi.
Ancaq deyilmiş ki, mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti işgəncə hallarının olduğunu orada təkzib elədi, rədd elədi. Qəti olaraq bunu
Azərbaycan üçün ənənəvi haldır. Bir mənalı olaraq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da, daxili hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarında da göstərilir ki, dəfələrlə Azərbaycanda həbsxanalarda insanlara işgəncə verilir. Bundan bağlı faktlar cəmiyyətə bəllidir. Hətta Azərbaycan mətbuatında çeşidli sayədə bu istiqamətdə faktlar yer alır. Ənənəvi olaraq da rəsmi mövqe bu faktların inkar olunması, təkzib olunması üzərinə qurulur. Və həmin həbs olunmuş şəxsin Rıza Nuriyevin həbsdən sonra işgəncələrə davam gətirə bilməyəcəyi, səhhətinin pozulması nəticəsində vəfat etməsi versiyası çox belə deyək inandırıcıdır, reallığa uyğundur. Çünki ailə üzvlərinin anlatdığına görə onu qarın üzərində saxlayıblar, yaşlı bir adamı çox ağır şəkildə döyüblər, inciliblər və bu çox ciddi şəkildə daxili travmalar alıbdır. Və bunun vəfatından sonra doğrusu olardı ki, hökumət bu məsələni araşdırsın və doğrudan da onun nədən vəfat etdiyini aydınlıq gətirilsin. Ancaq bir mənalı şəkildə məsələnin inkar olması onu göstərir ki, hökumət bu məsələni araşdırmaqdan maraqlı deyil, əslində bu inkar araşdırmağı məsələsini kənara qoymaqdan ötürüdür və Rıza Nuriyevin qətlinin motivlərini gizlətməkdən ötürüdür.
Azərbaycan qətli adlandırırsa.
Biz bunu siyasi qətl adlandırırıq, çünki Azərbaycanda bir qayda olaraq artıq bu ilk fakt deyil, siyasi motivlərlə həbs olmuş insanlara həbsxanalarda işgəncənin verilməsi və bu yolla da siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması, gözünün qorxudulması, mənəvi terrora məruz qalaraq proseslərdən çəkinməyə vadar edilməsi və yaxud da fiziki olaraq onun fəaliyyət imkanlarını aradan qaldırılması hallarına biz dəfələrlə rast gəlmişik və növbəti qurbanlardan biri də Rıza Nuriyev oldu. Məncə bu məsələ Azərbaycanda indiki şəraitdə xüsusilə aktualdır, çünki Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin getdiyi bir məqamda, hakimiyyətin zorakılıqlarının davam elədiyi bir məqamda siyasi rəqiblərə qarşı bu cür metodların istifadə olunmasının ənənəyə çevrilməsi bizim gələcəyimiz üçün. üçün siyasi fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırması baxımından, demokratiya uğruna mübarizə baxımından çox böyük təhlükə yaradır. Ona görə də ictimaiyyətin diqqəti bu məsələyə cəlb olunmalıdır və hər bir şəxs, hətta siyasi motivlərlə həbs olunmayan şəxslərin bu cür işgəncələrə məruz qalması, insanların həyatının sağlamlığının təhlükə altına alınması, Azərbaycan üçün xarakterizə olan, Azərbaycan üçün ənənəyə çevrilmiş bir hal olduğuna bu hər kəsi maraqlandıran bir məsələdir və bunun üzərinə getmək lazımdır və bunu qınamaq lazımdır. Məncə həm daxildə olan hüquq müdafiəçilər bu məsələnin üzərində çox ciddi durmalıdırlar. Bunu beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb beynəlxalq insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların hesabatlarına daxil olmasına nail olmalıdırlar. Azərbaycan hökuməti nəhayət onu anlamalıdır ki, insanların siyasi baxışlarından, siyasi düşüncələrindən, fəaliyyətindən asılı olmayaraq onların həyatına zərər verici müdaxilələr etmək, onlara işgəncə vermək nəinki hüquqa, hətta insanlığa sığmayan bir fəaliyyətdir və bu Azərbaycanda mövcud olan hakimiyyətin təkcə qeyri-hüquqi metodlarla öz rəqiblərinə davranmasını deyil, həm də anti-insani bir düşüncəyə sahib olduqlarını göstərir və belə bir anti-insani düşüncə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özü üçün də, insanların fərdi azadlıqları, fərdi təhlükəsizlikləri üçün də təhlükə yaradır.
Anur xanım, sizin mövqeyinizə işləyək.
Şübhəsiz ki, bütün hallarda insan ölümü çox qüssəli, çox kədərli bir məsələdir və mən də Rıza Nuriyevin ailəsinə başsağlığı verirəm, Allah rəhmət eləsin. Amma mənə elə gəlir ki, məsələləri bu qədər tüntləşdirməyin, şişirtməyin heç bir önəmi yoxdur. Ona görə ki, mərhumun həyat yoldaşının açıqlamaları ilə az çox mən də tanışam və o mətbuata bildirib ki, onun əvvəlcədən də ürəyində problemlər varmış. Yəni ürək ağrılarından əziyyət çəkir.
Ancaq heç vaxt deyil, şəkərli diabeti olmayıb.
Valla, mən açığı bunu indi iddia eləyə bilmərəm. Mən həkim deyiləm, amma bütün hallarda bilirsiniz, ümumiyyətlə düşünmürəm ki, məsələlər Fuad Qəhrəmanlının qeyd elədiyi kimi bu qədər belə təhlükəli bir həddədir, qorxulu bir həddədir. Çünki mənim düşüncəmə görə heç paytaxtın özündə, bu siyasi təşkilatların mərkəzində belə kimlərə qarşısa xüsusi bir belə deyək də təhdid, təzyiq filan yoxdur və ümumiyyətlə bizdə ümumiyyətlə güclü bir siyasi mübarizə, müxalifət mübarizəsi, davası getmir axı. Yəni burada da söhbət əgər uzaq bir əyalət kəndində yaşayan bir müxalifətçidən gedirsə, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bunu siyasətlə bağlamağı, eyniləşdirməyin hər halda o qədər də doğru səslənmir.
Üzr istəyirəm, sizə necə hesab edirsiniz? Bax, bu məsələlər müəyyən mənada beynəlxalq təşkilatlarında diqqətindədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Əgər deyək ki, bu məsələ sırf Fuad Qəhrəmanının dediyi kimi deyilsə, onda elə yaxşı olmazmı ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu məsələni obyektiv şəkildə araşdırsınlar və bildirsinlər ki, ictimaiyyətin də iştirakı ilə doğrudan da işgəncə halları yoxdur. Yəni, onda nədən araşdırılmır?
Əlbəttə, mən sizlə çox razıyam və elə buradan hüquq mühafizə orqanlarına da səslənmək istəyirəm ki, doğrudan da onlar bir yaxşı, ətraflı, geniş araşdırma aparsınlar və cəmiyyətə də bir ətraflı açıqlama versinlər ki, əslində Bənənyarda nə baş verib və bu Rıza Nuriyev nədən həbsxanaya düşdü və onun həyatını belə deyək də itirməsi nə ilə bağlıdır və yeri gəlmişkən mən onun ailə üzvlərinə də təklif eləyirəm ki, qoy onlar mütləq məhkəməyə müraciət eləsinlər və həqiqətin üzə çıxarılmasında onların da bir rolu olsun. Amma onun həyat yoldaşının fikirlərindən bir sitat gətirildi ki, o hətta həkimə müraciət eləməyə çəkinirmiş. Amma mənim düşüncəmə görə, valla, Azərbaycanda belə bir situasiya yoxdur ki, kimsə hansısa bir xəstə, hansısa bir məmurdan və yaxud da hüquq mühafizə orqanından, polisdən çəkinib qorxub həkimə müraciət eləməsin. Mən burada biraz məsələlərin yenə deyirəm, şişirdilməsini hiss eləyirəm.
Əlavəniz varsa
mən
çox qısa
bir əlavə edim. Anur xanım, ona görə razı deyirəm ki, Rıza Nuriyev siyasi motivlərlə həbs olunmuşdu. Və bu adamın işgəncələri məruz, təkcə onun deyil, onunla həbs olunmuş şəxslərin işgəncələri məruz qalması bir faktdır. Bu artıq siyasi motivlərlə verilmiş işgəncədir. Azərbaycanda təkcə Rıza Nuriyevə qədər 2003-cü ilin aksiyalarının həbs olunmuş və həmin işgəncələri dünyasını dəyişmiş insanların adları Azərbaycan cəmiyyətinə bəllidir. Yəni bu təkcə bizim elə deyək, biz siyasi partiya təmsilçisi olaraq irəli sürdüyümüz fikir deyil. Azərbaycanda ilə bağlı beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının açıqladığı hesabatlarda Azərbaycanda həbsxanalarda insanlara işgəncə verilməsi faktdır. Yəni bunu gizlətməyin, bunu inkar eləməyin məncə mən əsasını görməm. Yəni bu məqsəd məncə bəllidir.
Bilirsiniz, əgər siz bu fikirləri çox rahat şəkildə deyirsinizsə və sizin özünüzə qarşı heç bir terror, təzyiq filan yoxdursa, bunu iddia eləmək nə qədər doğrudur? Mən özüm
mən
də
çox təəssüf edirəm, Aynur xanım əvvəl dediyi fikirləri indi bu diametral şəkildə əks mövqedən çıxış edir. Yəni 2003-cü ilə qədər, 2005-ci ilə qədər Aynur xanım sizin özünüz də müsavatda o zaman yazdığınız yazılarda bu səhvçilər var idi. Mən özüm yazıya görə, söylədiyim fikirlərə görə həbs olunmuş şəxsəm və mən həbs olunan zaman insanlara işgəncələrin verildiyini gözümlə görmüş, həbsxanada insanlara qarşı necə anti-insani davranışın olduğunu gözümlə müşahidə etmiş şəxsəm.
Mən bu mövzunun da, bu söhbətin davamı olaraq, bax, qeyd eləmək istəyirəm. Bu Murad bəy də qeyd edilir ki, o həbsxanada olarkən özü işgəncə hallarının şahid olub. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bax, bu həftə yeri gəlmişkən prezident ombudsman seçiləcək şəxslərin namizədliyini parlamentə təqdim elədi və martın 5-də bu şəxslərdən biri ombudsman seçilməlidir. Və o şəxslərdən yenə də biri indiki ombudsman Elmira Süleymanovadır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan sonra bu institut yaradılıb. Bax, ombudsmanın fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bax, Fuad bəy qeyd elədi ki, həbsxanada o özü deyək ki, işgəncə halları ilə rastlaşıb. Ancaq indiyə qədər Azərbaycandakı ombudsman bir dəfə də qeyd eləməyib ki, Azərbaycanda işgəncə halı var. Bax, Rıza Nuriyevdən söhbət düşdü. Bu məsələnin araşdırılması zamanı mən həm Naxçıvandakı ombudsman aparatı ilə, həm Bakıdakı ombudsman aparatı ilə əlaqə saxladım. Onlar bu məsələyə də münasibət bildirmədilər. Mən istəyirəm ki, elə bizim söhbətim davamı kimi siz dəyərləndirəsiniz ki, bu neçə ildə ombudsman aparatının fəaliyyəti yetərlidirmi? Yetərli deyilsə buna səbəb nədir? Buyurun Aynur xanım.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə çox yaxşı olardı ki, siz deyirsiniz müraciət elədim, amma nə Naxçıvandakı, nə də Bakıdakı ombudsman aparatından bu yöndə heç bir məlumat verilmədi. Çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə ombudsman bu məsələni diqqətə götürəydi, nəzarətə götürəydi və araşdırılması prosesində də çox
hətta
ciddi iştirak edəydi.
Aynur xanım, Naxçıvan ombudsman aparatından danışanda sualı eşidən kimi onlar dəstəyə asılırdı. Təsəvvür edirsinizmi?
Babaş bəy, bu
Aynur xanım fikrini bildirsin.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə çox təəssüf ki, bizdə ümumiyyətlə bu məmur aparatı, məmurlar, cümlədən də təbii ki, seçkili orqanların bəzilərində ümumiyyətlə bu mətbuata açıq olmamaq, kütləvi informasiya vasitələrindən belə deyək də uzaq durmağa çalışmaq cəhdləri var. Təbii ki, bu yaxşı hal deyil.
Bu insan hüquqları üzrə
müvəkkildir. Şübhəsiz, əgər söhbət insan hüquqları üzrə müvəkkildən gedirsə və onlar da belə bir addım atıblarsa, təbii ki, mən bunu pisləyirəm. Amma bütövlükdə götürəndə bir daha deyirəm ki, insan hüquqları üzrə müvəkkil bu cür məsələlərdə həmişə mərkəzdə olmalıdır və həqiqətlərin üzə çıxmasında fəal şəkildə iştirak etməlidir. Qeyd elədiyiniz kimi, artıq martın 5-də biz yeni ombudsmanın seçilməsi ilə bağlı müzakirələrə başlayacağıq parlamentdə və artıq mən bildiyim qədər 3 namizəd bizə təqdim olunub cənab prezident tərəfindən. Onlardan biri Elmira xanım Süleymanovadır, bizim köhnədən tanıdığımız insan hüquqları üzrə müvəkkil. Digər namizədlərin açığı mən fəaliyyəti ilə o qədər də yaxından tanış
deyiləm. Şöbə müdürüdür,
Məlik Aslanov. Açığı onların ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə bağlı elə bir əlimdə geniş məlumatlarım yoxdur, amma konkret olaraq Elmira xanım Süleymanovanın fəaliyyətinə gəlincə, bu vaxta qədər bir neçə dəfə Milli Məclis qarşısında hesabat vermiş bir xanımdır və açığı bizi bir millət vəkilləri olaraq hər zaman narahat eləyib ki, bu hesabatlarda məmur özbaşınalığı ilə bağlı, ümumiyyətlə insan haqları sahəsindəki problemlərlə bağlı, belə deyək də, məsuliyyət daşıyan şəxslərin adları heç vaxt konkret olaraq çəkilməyib.
Bunu nəyə izah edirsiniz?
Öz vəzifəsində, belə deyək də, ayrı seçkiliyə yol veribdir. Bilirsiniz, ola bilsin ki, bu Azərbaycanda ombudsman aparatı ümumiyyətlə yeni yarandığına görə, ənənələr hələ formalaşmadığına görə, oturuşma adına görə ola bilsin ki, müəyyən sahələrdə biraz da əmurlardan biraz da çəkinmək tendensiyası var, amma təbii ki, mən bunun belə olmasını istəmirəm və mən ümid eləyirəm ki, növbəti ombudsman seçkisindən sonra yeni ombudsmanın fəaliyyətində biz daha belə deyək, dinamikliyi və operativliyi görəcəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Camalqızı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad bəy, siz istəyir.
Mən əvvəla o mövqeydən razı deyiləm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktları, fəaliyyətləri hansısa məmurun öz fəaliyyəti səviyyəsinə yenirək və yaxud da hər hansı məmurun deyir ki, cahilliyi ilə ifadə edir. Bu Azərbaycanda sistemli şəkildə həyata keçirilmiş dövlət siyasətidir və təbii ki, burada da müəyyəndə qeyd olundu. Azərbaycanda ombudsman institutu öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə hüquq müdafiə sisteminin özündə çox ciddi problemlər var. Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil. Hakimiyyətin siyasi sifarişini birbaşa nəzarət altında fəaliyyət göstərən orqan kimi fəaliyyət göstərirlər, total şəkildə korrupsiyaya bulaşıblar. O cümlədə ombudsman institutu, təbii ki, burada deyildiyi kimi, bu ötən müddət ərzində üzərinə düşən funksiyalarını yerinə yetirib. Nə iqtisadi sahədə hüquq pozuntularına münasibət bildirilib, nə siyasi sahədə hüquq pozuntularına bildirilib, nə məhkəmə hüquq pozuntularına münasibət bildirilib. Sadəcə olaraq formal hesabat təqdim etməklə işlərini bir növ yola verməyə çalışıblar. Sadəcə Azərbaycanda ombudsman institutu həm də formal xarakterdir. Aşırı bu qurum yaradılarkən, ora o şəxs təyin olunarkən onun üzərinə o missiya qoyulmayıb ki, o insan hüquqlarını müdafiə etməlidir. Çünki insan hüquqları bu gün Azərbaycanda müdafiə olunarsa, bu artıq hakimiyyətlə ziddiyyət deməkdir. Çünki insanların siyasi hüquqlarının, iqtisadi hüquqlarının pozulmasının arxasında məhz hakimiyyətin iradəsi durur, hakimiyyətin siyasəti durur. Və hakimiyyətin aslı olan, hakimiyyət nəzarətində olan qurumun da məhz hakimiyyətin bu siyasətinə qarşı gedəcəyini mən inandırıcı saymıram. Baxın, 3 nəfər namizəd olunubdur. Hətta burada hakimiyyətin yanlışlarını müdafiə etmək missiyasını özlərinə götürmüş Aynur xanım özü də ifadə edir ki, mən bu adamların toşu fəaliyyətinə bələd deyiləm. Deməli, iş bəri başdan o yanlış qoyulur. Çünki insan hüquqlarının heç bir aidiyyatı olmayan, onların müdafiəsi sayəsində hər hansı fəaliyyəti olmayan şəxslər formal surətdə gətirib həmin qurumun başına təyin olunursa, bəs təyin olur, seçilir yox, təyin olunursa, bu adamların sonrakı
təyinatdan söhbət edilmir, təklif, namizədliyin.
Yox, sonda təyinatla həll olunur da, sonda təyinatla. Yəni bu mahiyyət təyinat deməkdir. Mən yəni o baxımdan nəzər tutum. Deyək ki, Azərbaycan özü istəyir millət vəkili, deputat seçicidir, ancaq bu əslində təyinatdır.
Mən onun dur belədir ki, prezident tərəfindən 3 nəfərin namizədliyi, yəni müzakirəyə təqdim olunur, amma onun hansını seçmək? Bu deputatların səlahiyyətidir.
Aynur xanım, üzr istəyirəm. Söhbət kim məsləhət görülürsə, o da seçilir. Yəni bu formal seçimə gedir.
Bir dəqiqə mən fikrimi ifadə edirəm. Mənəmsə Fuad bəy, çox üzr istəyirəm. Hələ yəni bu günə kimi mənə kiminsə kiməsə səs vermək, kiməsə səs verməməklə bağlı ümumiyyətlə heç bir nəticə olmur.
Aynur xanım, çox üzr istəyirəm. Siyavuş Novruzov da Mübariz Qurbanlı da deyir ki, bizə heç kim heçsinə demir. Ancaq yəni bəllidir, Azərbaycan reallığı bəllidir.
Ancaq bəzi deputatlarda belə narahatlıq var idi ki, siyahıda həmin o 3 nəfərin siyahısında birinci Elmira xanımın adı yazılıb və onların qənaətinə görə bu o deməkdir ki, aparat istəyir ki, bu şəxs elə seçilsin.
Bilirsiniz, əslində çox yaxşı olardı ki, bu siyahı əlifba sırası ilə qeyd olunaydı və onda heç bir mən əminəm ki, suallar ortaya çıxmazdı. Amma konkret olaraq, əgər aparat doğrudan da Elmira xanımı seçilməsini istəyirsə, onu o siyahıda göstərməyə nə ehtiyac var? Onsuz da parlamentdəki çoxluq Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkilləridir, bilirsiniz. Elə bu partiyanın bir belə deyək də, bir istəyi kimi bu gizli şəkildə həmin millət vəkillərinə mən elə gəlir çatdırıla bilərdi də, bu çətin bir məsələ deyil axı. Ona görə də mən elə gəlir ki, hər halda bu bir təsadüfi bir haldır və çox güman ki, Elmira xanım bir qadın olduğuna görə, xanım olduğuna görə onun adı daha əvvəldə yazılıb.
Aydın. Əlavəniz varsa çox qısa fəal bəxş.
Azərbaycan parlamenti prezident aparatından gələn qanunları bir çoxları müzakirəsiz, dəyişikliksiz qəbul edən parlamentdir. Azərbaycan parlamentində seçkilərin necə keçirildiyi hər kəsə bəllidir. Yəni bu təyinatda əsasında formalaşdırılmış bir parlamentdir. Formal təbii ki, burada seçki prosedurları işləyir. Ona görə də Azərbaycanda məhz parlament tərəfindən millət vəkillərinin seçiminə buraxılmış şəxsin kimliyi və kim olacağı artıq bəllidir və o həmin şəxs yəqin ki, həmin vəzifə faktiki olaraq təyin olunacaqdır və həmin şəxsin də qarşısında duran vəzifə insan hüquqları ilə bağlı faktların gizlədilməsidir. Bu mahiyyət, məsələnin mahiyyəti budur.
Müxalifət partiyası deyil.
Söhbət müxalifətdən getmir. Deyir ki, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarıdır, müxalifət partiyaları deyir. Söhbət insan hüquqlarına münasibətdən gedirsə, həmin insanların hüquqlarının təmin olunması məsələsi qoyulmalıdır.
Növbəti məsələyə keçərdik. Bu həftənin ən yadda qalan hadisələrindən də biri heç şübhəsiz ki, Xocalı faciəsinin ildönümüydü. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bilirsiniz ki, istintaqı hərbi prokurorluq aparır və hərbi prokurorluq belə bir açıqlama verdi ki, sırf bu məsələ ilə bağlı 38 nəfər təhkim edilir və onlar Interpolun axtarışına verilir. Belə bir yəni müşahidəçi fikri var. Bəzi təhlilçilər belə hesab edirlər ki, hər il bu məsələlər gündəliyə gətirilir ildönümdə. Sonra isə yaddan çıxır. Bax, Aynur xanım, siz necə dəyərləndirirsiniz? Xocalı faciəsinin çatdırılması, təqsirkarların yəni məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində sizcə görülən işi yetərli saymaq olar, saymaq olmaz?
Bilirsiniz, əslində ötən illərlə müqayisə eləyəndə çox böyük işlər görülüb. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət kampaniyası altında bütün dünyada aparılan geniş bir, belə deyək də, bu tanıtma kampaniyasını çox yüksək qiymətləndirirəm və hesab eləyirəm ki, bu kampaniya daha da genişləndirilməlidir və bütün il boyunu əhatə eləməlidir və çox sevindirici haldır ki, elə bu günlərdə istər İngiltərə, Almaniya, Türkiyə parlamentlərində Xocalı soyqırımı geniş müzakirə olunubdur. Təbii ki, bütün bunlar təqdir olunmalıdır, amma şübhəsiz ki, bizim istədiyimiz nəticəni almaq üçün biz bütün imkanlarımızı səfərbər eləyib daha çox işlər görməliyik və bütün dövlət səviyyəsində bütün imkanları bu işə yönəltmək lazımdır. Çünki bu məsələ sadəcə sadəcə bir Heydər Əliyev fondunun təbii ki işi olmamalıdır. Hər birimizin işi olmalıdır. Amma bununla yanaşı siz 38 nəfər cinayətkarın adını çəkdiniz. Aydındır ki siz də bilirsiniz bu Interpol tərəfindən axtarışdadır. Amma əksər ölkələrin bizə bu ola bilsin ikili standartlardır, yoxsa Ermənistanı özlərinə daha doğma, daha yaxın hesab etmələridir ki, hətta o ölkələrin ərazilərində olanda belə həmin insanlar Interpol onların tutulub Azərbaycana təhvil verilməsində heç bir belə deyək də fəaliyyət göstərmir. Amma şübhəsiz ki, istəsəydilər, mən əminəm ki, bu çoxdan baş verərdi. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Ermənistanda işləyən bütün xarici təşkilatlar hər il 24 apreldə gedib o yalancı soyqırım abidəsinin qarşısına bir əklil qoyurlar. Erməni xalqının o dırnaq arası belə deyək də faciəsinə hörmətlərini ifadə eləyirlər. Amma Azərbaycanda bu qədər əcnəbi təşkilatlar var, fəaliyyət göstərirlər. Hələ bugünəcə mən onun şahidi olmamışam ki, onlar ya Xocalının il dönümündə, ya 20 yanvar hadisələrində gəlsinlər və Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olsunlar. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu Xocalı abidəsini ziyarət eləmək məsələsi dövlət səviyyəsində protokola salınsa və ölkəyə gələn qonaqlar tutaq Fəxri xiyabanı, Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdikləri kimi Xocalı abidəsini də ziyarət eləsələr, bu dünyaya Xocalı faciəsini çatdırmaq yönümündən mənim düşüncəmə görə böyük bir iş sayıla bilər.
Fadi bəy, sonda sizin fikrinizi eşidək.
Mən elə Aynur xanımın sonuncu fikrinə istinad edib bu fikri biraz inkişaf elətdirmək istəyirəm ki, tamamilə haqlıdır. Doğrudan da Azərbaycana gələn diplomatik nümayəndələrin protokoluna Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarının salınmasındansa daha doğru olar ki, Xocalı ilə bağlı həmin ziyarət salınsın və burada tanınılma istiqamətində bir addım olsun. Təbii ki, deyilir, verilib axtarışında bu hərbi bir cinayətdir, Azərbaycanın Ermənistanın müharibə vəziyyətindədir və bunların tutulub cəzalandırılması bugün real məsələ deyil. Yəni bu ona görə real deyil ki, bu məsələ həll olmamış. Yəni Azərbaycan bu məsələdə təşkil beynəlxalq dəstək qazanmamış. Çünki həmin cinayətkarların çoxu burada deyildi ki, bir çox ölkələrdə olur və onların təşkil sərbəst fəaliyyətinə göz yumulur. Hər hansı məsuliyyətə cəlb olmasının söhbət getmir. Azərbaycan təhvil verilməsindən söhbət getmir. Bu olmalıdır, hüquqi prosedura işləməlidir, həmişə işləməlidir. Ancaq məsələn daha çox diqqəti cəlb edən məqamı nə olmalıdır, yönəldilməsi. Bu faciə beynəlxalq səviyyədə tanınmalıdır. Və artıq 20 ilə yaxın müddət keçir ki, biz bu faciəni beynəlxalq səviyyədə tanıda bilmirik. Hər il müəyyən kampaniyalar keçirilir. Erməni genosidi ilə bağlı aparılan bu siyasət bir kampaniya xarakteri daşımır. Bu davamlı olaraq bu proses aparılır və dünyanın bir çox ölkələrinin parlamentləri müxtəlif vaxtlarda bunun tanınılması ilə bağlı mövqe bildiriblər. Bu günə qədər Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünyanın Türkiyə istisna olmaqla hər hansı bir parlamentində dinləmə keçirilibmi? Keçirilməyibdir. Bunu kim etməlidir? Bunu Azərbaycan hakimiyyəti etməlidir.
Fuad bəy, elə bu günlərdə İngiltərə parlamentində olub, sonra Almaniya Bundestagında olub.
Mən bilən həmin dinləmələr sadəcə olaraq hansısa deputat qrupu formasında olub. Söhbət parlament dinləmələrindən getmir. Mən bir faktor rast yadım, ondan çox böyük təəccüb hissə keçirdim ki, minlərlə erməni diaspor xətti ilə, Ermənistan dövləti xətti ilə Qarabağla bağlı kitablar çap olunur. İngilis dilində, rus dilində. Bu gün Azərbaycanda nə qədər bu yöndə saytlar fəaliyyət göstərir, nə qədər bu yöndə kitablar çap olunur İngilis dilində, daxil rus dilində.
Birini niyə siz yazmamısınız? Axı bu Azərbaycanda ən çox grant alan təşkilatlardan biri də Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Bircə kitab yazıb İngilis dilində siz çap
olmuş və bu cür faktların absurd olduğunu bilən bir şəxs indi eyni faktları səslənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ümumiyyətlə siyasi partiyaya grant almır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə bir dəqiqə.
Yedək GHT-lər var.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə bu gün yedək GHT olan bir təşkilatın adını çəkə bilməzsə o grant alır Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə bunu verir.
Onlarla
təşkilatlar.
Hər bir qeyri hökumət təşkilatı aldığı grantın da həmin donora hesabatını verir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əgər kənardan maliyyə yardımı almış olsaydı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bu gün qərarsız qoyan ona qarşı min bir iftiralar fikirləşib tapan Azərbaycan hökuməti siyasi partiyaların xaricdən maliyyələşməsini əsas götürür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı bundan aydındır. Bir hüquqi əsas kimi istifadə edir.
Aynur xanım, sonda sizin fikrinizi eşidək.
Mən bütövlükdə hesab eləyirəm ki, doğrudan da son illər konkret olaraq Xocalı faciəsinin tanınılması ilə bağlı böyük işlər görülür. Elə təkcə parlamentin bu yaxınlarda spiker bəyan elədi ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bu günə kimi 75 sənəd qəbul olunub. O baxımdan da düşünürəm ki, get-gedə bu fəaliyyət daha da intensivləşəcək və mən əminəm ki, biz günün birində dünyaya bu faciənin bir soyqırım faktı kimi tanınılmasına nail olacağıq.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran bu hər üç məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Martın 1-də Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycana gəlməlidir. Martın 3-də Gənc Blokçular Adnan Acızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Martın 5-də isə parlament ombudsmanı seçməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Aynur Camanqızı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı. Yedi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ol qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq
Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yayını canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacaq? Azərbaycanda tarixi memarlıq tikililəri bir-birinin ardınca sökürlər. Mülkiyyət Hüquqları Alyansı isə deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət Gürcüstan və Ermənistandan da yaxşıdır.
Otağım var, iki ailəyik orada. İki oğlumun cəmi 35 kvadrat metr sahəm var. Həmin sahəni 1500-dən verir. Artıq qiymət vermir. Mən iki ailə, mən necə gedim başqa yerdə yaşayayım?
Ermənistanda tikinti bumu başlayandan əhali evsiz qalıb.
Kontrolü pülün qırxız.
Mən evimdən çıxan deyiləm, qoy başıma uçursunlar.
Yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Şimal prospektində insanları döyərək evlərindən çıxardılar. Pullarını vermədilər, cəmaat evsiz eşiksiz qaldı. Əminəm ki, evimdəki şəraiti hökumət mənə verməyəcək.
Gürcüstanda mülkiyyət hüququ 2 il əvvəl daha çox pozulurdu. İndi vəziyyət nisbətən düzəlib.
İqtisadiyyat naziri şəhərin mərkəzində özəlləşdirilmiş obyektləri seçirdi və bildirirdi ki, bəzi pozuntular aşkarlayıblar. Sonradan təcili olaraq dövlət mülkiyyəti kimi qeydə alınması üçün dövlət reyestrinə müraciət edilirdi. Və Milli Reyestr Mərkəzi bir günün bir neçə saatin içində xüsusi mülkiyyəti dövlət mülkiyyəti kimi qeydiyyata alırdı.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Qafqazlıların mülkiyyət hüququndan danışacaq. Cənubi Qafqaz ölkələrində mülkiyyət hüququ niyə pozulur və kimlər pozur?
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
Son vaxtlar Azərbaycanın həm qəzet, həm də televiziyalarında tez-tez paytaxtda tarixi memarlıq binalarının sökülməsindən gileyli vətəndaşlardan məlumatlar gedir. Hər dəfə də binaların sökülməsi, əhalinin köçülməsi aksiyalarla müşahidə olunur. Məsələn, bu günlərdə paytaxtın mərkəzində yerləşən Atlantlı ev kimi tanınan memarlıq binasının damı sökülməyə başlayıb. 1900-cü ildə barokko üslubunda tikilən bu bina ölkənin mədəni və memarlıq irsi siyahısına daxil edilib. Buna qədər isə Qız Qala Qalasının yaxınlığındakı memari bina qəzalı vəziyyətdə olduğu deyilərə sökülüb. Hələlik binanın yerində yaşıllıq salınıb, ancaq bina sakinləri bulvarla üzbəüz olan bu yerə məmurların göz dikdiyini deyirdi. Füzuli küçəsində gedən söküntüdən isə heç danışmağa da dəyməz. Bütün qəzetlər, bəzi televiziya kanalları sakinlərin şikayətlərindən yazıb, göstərib. Ancaq sən demə, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ qonşularından daha yaxşı qorunur. Mülkiyyət Hüquqları Alyansı Beynəlxalq Mülkiyyət Haqları İndeksində Azərbaycana 125 ölkə arasında 101-ci yeri verib. Ermənistan Azərbaycandan 8, Gürcüstan isə 12 pillə aşağıdadır. Kəbiran Dilavərli danışacaq ki, niyə Azərbaycanda mülkiyyət hüququna qəsd edilmiş vətəndaş müdafiəsiz qalır?
Əməlli başlı hücuma keçiblər, hücuma ekskavator, buldozer, hələ bir ki, bir qalanı alır. Mənim hüquqlarımı tapdalayırlar da. Bizim bu məmurlar rəayət eləmirdi ona. Sözləri budur ki, xoşuma gəlmir, hara yeysən get. Get kimə deyirsən deyil. Bəli, burada da mən girişdə dedim də, burada qabıl eləyənə yəni ki, bu nə sözdür? Heç olmasa bu sözü deməsinlər axı. Necə yəni get hara gedirsən get. Deməli, mən də dərdimi gəlmişəm prezidentə çatdırım da. Və neyini...
Prezidentə şikayət eləməyə gələn Eldar Qasımov da qonşular da hər səhər evlərinin söküləcəyi qorxusu ilə açılır. Bakının mərkəzində Heydər Əliyev adına sarayın arxasında yaşayan bir qrup sakin prezident administrasiyasına şikayət eləməyə gəlmişlər. Söz gedən ərazidə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti istirahət parkı salır. Həmin ərazidə yaşayan əhalinin bir hissəsi köçürülüb. Köçürülməkdə olan digər sakinlər isə onlara mənzillərin hər kvadrat metrinə görə təklif olunan 1500 dollarla razılaşmırlar. Dərdini prezidentə çatdırmaq istəyən sakinlərdən biri Minaxanın başçısı deyir ki, ona təklif olunan pulla şəhərin başqa yerində ev ala bilməz. Ona görə də köçmək istəmir.
İki otağım var, iki ailəyik orada. İki oğlumun cəmi 35 kvadrat metr sahəm var. Həmin sahəni 1500-dən verir. Artıq qiymət vermir. Mən iki ailə, mən necə gedim başqa yerdə yaşayayım? Bizdən əvvəl keçən il vermişdi 3000-dən, 3500-dən, 4000-dən. Yəni ailələr belə pulu alıb getmişdilər. 1500-dən təklif eləyirsə, mən necə gedə bilərəm? Mən gedib harda ev ala bilərəm? Mərkəzdən mən niyə gedim günəşliyə çıxım?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmayılov deyir ki, hər kvadrat metr üçün alternativ variant kimi əhaliyə yaxın ərazilərdə evlər təklif olunur, ancaq onlar razılaşmırlar.
Mənzil olan şəxslər yoxdur. Onlara alternativ variantdan bu ətraf ərazidəki evlər də təklif olunur. Lakin getmirlər, onu biz nə eləməliyik? Bu adam Şəmsi Bədərbəyli, Füzuli və digər küçələrdə yaşayır. Həmin küçələrin alternativ Şəmsi Bədərbəyli, Vidadi, Mirzəvəliyev və bu küçələrdə onlara həmin kvadrat metrə uyğun olaraq təmir evlər də təklif olunur. Lakin istəmir.
Sakinlər isə deyirlər ki, təklif olunan mənzillər təmirsiz və şəraitsizdir. Ona görə də onlar bazar qiymətinə uyğun vəsait ayrılmasını tələb edirlər. Prezident aparatının qəbul otağında da qəbul şöbəsinin əməkdaşı ilə sakinlərin mübahisəsi evlərindən çıxarılmaları onlara təklif olunan pulların azlığı ilə bağlı idi. Hüquqşünaslar isə deyir ki, son 5 ildə Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır. Mülkiyyət hüququna müdaxilə Azərbaycan qanunvericiliyi və Azərbaycan Can qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr yalnız istisna hallarda icazə verir. Bəs pozuntular nədə ifadə olunur? Azərbaycan qanunvericiliyi mülkiyyətə müdaxilənin qaydalarını müəyyən edib. Qanuna görə Nazirlər Kabineti dövlət ehtiyatları naminə vətəndaşların mülkiyyətini sökə, özününkiləşdirə bilər. Bu halda vətəndaşa məlumat verilməli, ona ədalətli kompensasiya təklif etməli, vətəndaş bununla razı olmadıqdasa, qərarların qanunliyini, kompensasiyanın ağlabatanlığını məhkəməyə çıxara bilər. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində müəyyən olmuş qaydalar elə dövlət orqanlarının özləri tərəfindən pozulur. Məsələn, Nazirlər Kabineti qərarı olmadan da icra hakimiyyətləri səviyyəsində qərarlar verilə bilər.
Vətəndaşlara əksər hallarda ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Onlar üçün məqbul olmayan şərtlər təklif olunur və ona görə indi hal-hazırda məhkəmələr bu cür işlərlə doludur. Pisi də odur ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olmadığına görə mülkiyyət hüququna qəsd edilmiş vətəndaş müdafiəsiz qalır. Çox ciddi problemlərdən biri ictimai ehtiyaclar, dövlət ehtiyacları adı altında kommersiya məqsədləri üçün həyata keçirilən tikililər üçün yerlər boşaldılır. Vətəndaşlara verilən kompensasiyaların məbləği çox cüzi olur. Hətta o cüzi məbləği bəzən insanlar almaqda çətinlik çəkirlər.
İntiqam Əliyev deyir ki, məhkəmə çəkişmələrində vətəndaşların udmaq şansı azdır. Eyni ilə məmurların cəzalandırılması hallarına da nadir hallarda rast gəlinir. Bunun səbəbi söküntü qərarının yüksək səviyyələrdə verilməsidir.
Söküntüdə birbaşa Bakı Şəhər Meriyası ya Nazirlər Kabinetinin vəzifəli şəxsləri iştirak edirsə, ya Qış Sarayı, təsəvvür edin ki, Qış Sarayının tikintisi barədə qərar hansı səviyyədə verilib? Orada hansı məhkəmə cəsarət eləyib, həmin o qərarı vermiş şəxsin iradəsinin əleyhinə qərar çıxara bilər? O məhkəməni o hakimi bir gün orada saxlamazlar. Həmin işlərdə vətəndaşın demək olar ki, şansı yoxdur. Uzaqbaşı orada ona ödəniləcək kompensasiyanı çoxala bilər.
Bu, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevin dedikləri idi. Prezident administrasiyasından çıxan sakinlərə isə deyiblər ki, onların problemləri ilə maraqlanacaqlar. Park salınacaq ərazilərdə vətəndaşların evlərinin sökülməsi isə davam edir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Qarlardan önce buz tökülür bak belə. Bir nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqlıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qafqaz qoşağı davam edir, indi də keçək Ermənistana. Ermənistan paytaxtında evləri sökülən sakinlər etiraza qalxanda onlara güc tətbiq olunub, bəziləri hətta evlərindən döyərək çıxarılıblar. Hökumət Yerevanın mənzərəli yerindən sakinləri uzaqlaşdırıb, ərazini tikinti şirkətlərinə verib ki, biznes mərkəzləri ya da göydələnlər tiksin. Ermənilər dövlət ehtiyacı adı altında insanların çapıb talandığını deyir. Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı Tatevik Lazaryan reportajı hazırlayıb. Reportajla sizi Vüsailə Əlibəyli tanış eləyəcək.
Yerevani kentroni aktiv qarutsapa.
Ermənistan paytaxtında tikinti işləri 2000-ci ildən sürətlənib. Yerevanda tikinti Şimal prospektindən başlayıb. Əvvəl prospektdə 1-2 mərtəbəli xüsusi evlər dayanırdısa, indi onların yerini hündür mərtəbəli elit binalar və bahalı dükanlar tutub. Mərkəzdəki bir çox ərazi sonradan bir-birinin ardınca hökumətin qərarı ilə tikinti şirkətlərinin ixtiyarına keçib. Şimal prospektinin tikintisi rayon sakinlərinin aksiyaları ilə müşahidə olunub. Sakinlər tikinti səbəbindən mənzillərindən zorla çıxarılıblar. Çoxları yeni mənzil almaq üçün verilən kompensasiyanın məbləğindən narazı idi. Sakinlərin əksəriyyəti indiyə kimi məhkəmələrdə hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bugün də mərkəzi küçələrdən mülkiyyətini buldozerlərdən qorumağa çalışanların ümidsiz səsləri eşidilir. Sonuncu dəfə Yerevanın mərkəzindən bu səslər dekabrın sonunda gəlib. Həmin vaxt heç bir qərar olmadan Nuni Ambarçumyanın ərazidə qalan yeganə xüsusi mülkünü sökmək istəyiblər. Evin sakini indiyə kimi kompensasiya almağa çalışır. Ancaq məhkəmə ilə də buna nail olmayıb. Nuni deyir ki, necə ola bilər hökumət vətəndaşın mülkünü əlindən alıb ərazini tikinti aparacaq sahibkara verə bilər.
Bu sadəcə anarxiyadır. İstənilən vaxt gəlib sən evindən bayır ata bilərlər. Bu ev həyat yoldaşımın babasının evidir. Belə çıxır ki, bir səhər ayrılıb bu yerlərin başqa birinin olduğunu görə bilərsən.
Kompensasiyalarla bağlı çoxsaylı problemlərə baxmayaraq Yerevanda təxminən 30 ərazinin bənzər statusu var. Onlardan biri də mərkəzin yaxınlığındakı Noraqüh məhəlləsidir ki, 184 hektarlıq ərazidə biznes mərkəzinin tikilməsi planlaşdırılır. Baş arxitektorun fikrincə, tikintiyə təxminən 6 milyard dollar sərf olunacaq. Moskva meri Yuri Lushkov da ərazi ilə maraqlanır. Noraqüh məhəlləsinin yerində gələcəkdə göydələnlər, biznes və mədəniyyət mərkəzləri salınacaq. Ərazidə həmçinin bir neçə səfirlik də yerləşməlidir. Yerevan meri Noraqüh sakinlərini xəbərdarlıq edib ki, artıq mülkiyyətin rəsmiləşdirilməsi işini başa çatdırmaq lazımdır. Yuri Lushkov isə öz növbəsində söz verib ki, ərazidə yaşayan vətəndaşlar narazı qalmayacaqlar. Bu barədə Yerevan meri Qaqiq Beklaryan danışır.
Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, sakinlər məmnun qalsınlar.
Noraqüh sakinlərini isə bu vədlər ruhlandırmır. Onlar Şimal prospektində yaşayanların hansı şəraitdə köçürüldüyündən danışırlar.
Mən evimdən çıxan deyiləm, qoy başımı uçursunlar.
Yerimdə olsaydınız nə edərdiniz? Şimal prospektində insanları döyərək evlərindən çıxardılar. Pullarını vermədilər, cəmaat evsiz eşiksiz qaldı. Əminəm ki, evimdəki şəraiti hökumət mənə verməyəcək.
Bir vaxtlar Şimal prospektində yaşayan Sedraq Bağdasaryanın evi 2004-cü ildə sökülüb. O, nəinki evsiz, hətta qeydiyyatsız da qalıb. 2007-ci ildən Bağdasaryan Dövlət Ehtiyacının Qurbanları adlı ictimai təşkilatı rəhbərliyi edir. Bu yolla özü kimi problemlə üzləşənlərə yardım etməyə çalışır. O, hesab edir ki, dövlət ehtiyacı adı altında insanları sadəcə çapıb talayırlar.
Dövlət ehtiyacı üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə su anbarları, aeroport tikilməlidir. Bəs bizim hökumət nə edib? Bir mülkiyyətçidən alıb digərinə veriblər ki, gəlsin götürsün.
Yerevan meriyasının nümayəndəsi Levon Akobyan isə deyir ki, hökuməti maraqlandıran tikintidir, mülkiyyət sahibləri isə əvəzində kompensasiya alırlar. Bu prosesin nəticəsidir ki, Ermənistanda elit tikililər və bahalı ticarət mərkəzləri peyda olub. Orta gəlirli Ermənistan vətəndaşları bu tikililərə yaxın düşə bilmir, çünki ciblərindəki pula uyğun deyil.
Hökumət şərt qoyur, biz isə sakinlərə kompensasiyaların ödənilməsinə nəzarət edirik. Biz tikinti ilə bağlı ideyalarımızı diktə edə bilmərik. Məsələn, hökumət məktəb və ya başqa obyektin tikilməsi haqda danışa bilməz. Onlar dövlətdən subsidiya almırlar. Pulu verən sahibkarlardır. Onlar da nə tikəcəklərini özləri qərar verirlər.
Որպես արդյունք իրացված տարածքներում այժմ վերեն
Մülkiyyətindən məhrum edilmiş 4 ailənin hüquqlarını Avropa məhkəməsində müdafiə etməyə hazırlaşan vəkil Vaya Qriqoryan deyir ki, hökumət məhkəmə çəkişmələrində də izah etmir ki, nəyə görə yeni tikililər vətəndaşların mülkiyyət hüququndan daha vacibdir. Digər tərəfdən ödənilən kompensasiyalar da az olur. Buna səbəb mülkiyyəti qiymətləndirən şirkətlərin hökumət yaxud sahibkar tərəfindən seçilməsidir. Qriqoryanın fikrincə əsas problem məhkəmələrin də bu proseslərə cəlb edilməsidir.
Tikinti şirkətləri və icra hakimiyyət nümayəndələri məhkəmələrin vasitəsilə insanları soyublar, minimal kompensasiya ödəyiblər. Əminəm ki, bu hal indi də davam edir. Paytaxt sakinlərin hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasına səbəb Ermənistanın məhkəmə sisteminin işləməməsidir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gürcüstanda son illərə qədər mülkiyyət hüququ ən çox pozulan hüquq sayılırdı. Məsələn, əvvəllər məhkəmə qərarı olmadan bir səhər oyanıb yaşadığın binanın yerlə yeksan edildiyini görmək mümkün idi. Ancaq 2 ildir ki, vəziyyət bir qədər dəyişib. Buna baxmayaraq şikayətlər yenə də gəlməkdədir. Bir çox hallarda vətəndaşlar kompensasiyanın azlığından narazılıq eləyir. Gürcüstanda mülkiyyəti müsadirə olunanlardan Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Ülviyə Əsədzadə çatdırır.
Təxminən 2 il əvvəl hüquq müdafiəçiləri Gürcüstanda daha çox mülkiyyət hüququnun pozulduğunu bildirirdi. Hökumətin xeyrinə əhalidən alınan xüsusi mülkiyyətin siyahısı genişdir. Mülkiyyət hüququ məsələsinə ictimai müdafiəçinin hesabatında da xüsusi yer ayrılıb. Ombudsman Georgi Tuguşi deyir ki, son 2 ildə bu istiqamətdə problemlər azalır.
Mülkiyyət hüququnun pozulması faktiki azalıb, ancaq hesabatda mülkiyyətin qanunsuz müsadirə edilməsi haqda bir neçə fakt var. Özünü idarə etmə orqanlarından biri bir adamın mülkiyyətini müsadirə etmişdi, amma bu problem 2 il əvvəl daha aktual idi.
Advokat Dimitri Gabunyar Romanits.
Tabukashvili 50 ünvanında sökülən binanın sakinlərinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Dimitri Gabunya deyir ki, mülkiyyət hüququ daha çox 2004-2007-ci illərdə pozulub.
Oraya təşvid isarə olublar da.
2007-ci ildə başlayan qarşılıqdan sonra prezident mülkiyyət hüququnun tanınması haqqında fərman imzalayıb. Bundan sonra məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyətin müsadirə edilməsi dayandı. Əvvəllər xüsusi mülkiyyətin sökülməsi adətən gecələr keçirilirdi. Tabukaşvili 50 ünvanında Delis metrosu yaxınlığındakı tikirlər kimi. Anlayıram ki, kimsə nəyisə xoşlamır, ancaq bu o demək deyil ki, mülkiyyət hüququna əhəmiyyət verilməməlidir. Bu addım qanuna uyğun həyata keçirilməlidir. Tabukaşvili küçəsində isə yaşayış evi məhkəmə qərarına baxmayaraq söküldü.
Səqotrəbiş Kəmrt Mövizkəmə, Rəqus Dimitri.
Dimitri Qabunyanın sözlərinə görə mülkiyyətin müsadirə edilməsinin sxemi belə olub.
Asetiyyəqo.
İqtisadiyyat Naziri şəhərin mərkəzində özəlləşdirilmiş obyektləri seçirdi və bildirirdi ki, bəzi pozuntular aşkarlayıblar. Sonradan təcili olaraq dövlət mülkiyyəti kimi qeydə alınması üçün dövlət reyestrinə müraciət edilirdi. Və Milli Reyestr Mərkəzi bir günün bir neçə saatin içində xüsusi mülkiyyəti dövlət mülkiyyəti kimi qeydiyyata alırdı.
Tabukaşvili küçəsi ilə bağlı hakimli məhkəmə prosesindən sonra mülkiyyətin müsadirə edilməsinin ən parlaq nümunəsi Qalakmışini binası da bu binanın sakinlərinin işi hələ də məhkəmə baxışındadır.
Əsəd Sabilatçı Səsəmir Tuşiyyə.
Məhz bu üsulla Qalakmışeni binasında 4-cü mərtəbədən 8-ə dək evlər müsadirə olunub. Bu proses Sony mərkəzindəki eyni sxemlə keçirilir. Bu iş hələ də Tbilisi Apellyasiya Məhkəməsindədir.
Dimitri Qabuniyə səbək yoxsunuz.
Vəkili izah edir ki, mülkiyyət nə zaman müsadirə oluna bilər?
Əgər bu ictimai ehtiyatsızlıqdırsa, bunun üçün məhkəmə tələb olunur. Məsələn, mərkəzi yolların tikintisi, magistralların, kəmərlərin çəkilişi kimi dövlət ehtiyacı zamanı belə qərarın veriləcəyi qaçılmazdır. Ancaq bu halda da məhkəmə mülkiyyətçinin məqbul olan kompensasiyasının məbləğini təyin etməlidir.
Bir çox hallarda vətəndaşlar kompensasiyanın məbləğindən narazı qalırlar. Son vaxtlar dövlət və özəl sahibkarlar arasında çoxlu alqı-satqı müqavilələri imzalanıb. Hökumət layihəyə uyğun olaraq məhz avtomagistralın keçdiyi əraziyə görə torpaq sahibinə kompensasiya ödəyir. İnfrastruktura nazirinin müavini Cambul Bakuradzeni eşidək.
Əgər yol salmağa planlaşdırırıqsa, məsələn, Samçıxıya-Cavaketidə həmin yolun üstündə yaşayan sakinlərlə danışıqlar aparılır. Qiymətdə razılaşırıq və daha sonra mülkiyyətini alırıq. Samçıxıya-Cavaketiyə ağır texnikanın gətirilməsi zamanı bəzi evlərə ziyan dəymişdi. Şirkət buna görə əhaliyə pul ödədi.
Kürdistanın Yolları Departamentinin Hüquq Xidmətinin rəhbəri Teymur Qasviyani deyir ki, bugün 100-dən artıq alqı-satqı müqaviləsi var. Qasviyani qeyd edir ki, onlara ödənilən məbləğlə yeni ev əldə etmək mümkündür.
Dövlət xidmətlərində biz alqı-satqı qanununa uyğun hərəkət edirik. Ancaq bizə ayrıca torpaq sahəsi lazım olanda biz konkret sahibkarlarla danışırıq. Bunu da Vətəndaş Kodeksinə uyğun həyata keçiririk. Yəni, tərəflərin razılaşması ilə. Tutaq ki, adamın 1 hektar torpağı ola bilər, amma bizim yalnız 200 kvadrat metrə ehtiyacımız var. Bu halda biz məhkəmə ekspertizasının bürosuna müraciət edirik. Onlar konkret ərazini qiymətləndirir, qiymət təyin edirlər. Bizim kollegiya bunu öyrənir. Bundan sonra biz torpaq sahibinə məbləğ təklif edirik.
Bu yaxınlarda Acarstanda Adliya sahili boyunca yaşayan 39 ailə kompensasiya nazlığından şikayət edirdi. Batumi bələdiyyəsi Ximşivaşvili küçəsini artırmaq və yeni bulvar üçün Adliya sahilində torpaq sahəsi və tikililəri almağa başlayıb. Amma hökumətin əhaliyə verdiyi məbləğ onları qani eləməyib. 1 kvadrat metrə 67 lari. Prezidentin sərəncamına əsasən ərazidəki mülkiyyət onsuz da çıxarılacaq. Adliya sahili kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğundan qiyməti də buna müvafiq olaraq təyin ediləcək. Batumi meriyasında mülkiyyət idarəçiliyi xidmətinin mövqeyi belədir. Əhali isə başqa fikirdədir. Mən də burada yaşamaq istəyirəm. Buradan aeroport yaxınlığına köçmək istəmirəm. Külək orada hər şeyi uçurar, heç nə bəcərmək mümkün olmaz. Mən də bulvarda yaşamaq istəyirəm. Gör neçə vaxt axı burada yaşayıram.
Biz hökumətin qərarına qarşı çıxa bilmərik, ancaq biz dəniz sahilində, bulvarda yaşamışıq. Qoy bizi normal şəraitlə təmin etsinlər. Heç kim evindən çıxmayacaq, gəlib döysünlər. Hara gedək, neyniyək? Burada balıqçılıq edib ailəmi dolandırıram. O uzaqlıqda necə yaşayarıq?
Sadəcə evdə. hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri bilgi hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Senzadə. Sağ olun, sağ olun.